Gospod Perko, od vas bi se rad poslovil v imenu Ihanske župnije, zlasti v Ščanu Male Loke in tudi v svojem osebnem imenu. Vedno smo vas klicali, gospod Perko, pa ne ostane tako tudi poslednjič. Dobra 40 let smo bili skupaj z vami in to skupno življenje ste prekinili le 2 obdobji. Leta 67, ko ste že kmalu po prihodu v Malo Loko odšli na študij v Rim in pa vaše službovanje v Beogradu. Pa tudi te prekinitve, v času teh prekinitev, ste se vračali v Malo Loko, tako da takrat nismo čutili, da bi se vez med nami pretrgala. Imeli ste težko življenje. In to ni le fraza. Najprej vas je preganjal komunistični režim. Njegovo izživljanje nad vami se ni končalo po 3 letih, ki ste jih tako kot mnogi drugi slovenski duhovniki prebili v zaporu, ampak se je vleklo naprej. Ko se je končno le nekoliko omehčalo, vas je že čakala nova težka preizkušnja v Beogradu. Kaj je pomenilo biti Slovenec in še predstavnik katoliške cerkve v Beogradu v času razpada Jugoslavije, si lahko le površno predstavljamo. A tudi povratek v Slovenijo najbrž ni bil tak, kot ste si ga predstavljali. Težko ste prenašali nekulturne, demagoške napade na cerkev, posebno pa rane na slovenskem narodu, ki so jih za seboj pustila desetletja totalitarizma. Če k temu dodamo še bolezen, ki vas je napadla že pred mnogimi leti, potem lahko razumemo vašo večkrat izraženo željo, da bi vas oče vzel k sebi. A kako ob vsem tem razumeti, da v vseh teh letih v vas nismo zasledili nikakršne zagrenjenosti, kaj še le sovraštva? In tudi to ni le fraza. Prvi bi ta čustva gotovo opazili otroci. Spominjam se še svojega otroštva, ko smo se kar lepili na vas. To obleganje so nadaljevali tudi naši otroci. Očitno ste se tudi vi dobro počutili v naši sredini in tu našli prepotreben mir. Vsak svoj prost trenutek ste skoristili za sprehod skozi vas. Včasih smo vas tako srečali že kako uro potem, ko smo vas videli na televiziji. Dogodke smo malo pokomentirali, še pogosteje, pa smo se pogovarjali o povsem vsakdanjih radostih in težavah. Vedno je bilo pravzaprav zanimivo predvsem to, kako smo vas dojemali. Po eni strani smo vas videli neomajno avtoriteto, ki nam mora odgovoriti na vsa verska, moralna in tudi družbena vprašanja. Po drugi strani pa so bili naši odnosi povsem domači, neposredni. Ne le zaradi gosti, pogostih srečanj, predvsem zaradi vaše odprtosti. Če bi moral izpostaviti samo eno vašo vrlino, ki je name napravila največji vtis, potem bi se odločil za pokončnost. Vedeli ste, kaj je prav tako, kot to ve sicer še marsikdo drug med nami. A vi ste bili pripravljeni to resnico braniti ne glede na posledice. In te so bile včasih res krute. Odkot mu moč, so se spraševali nekateri. Iz vere. Da je vera torej nekaj, kar nam daje moč že tu na zemlji, tega vam ni bilo treba učiti. To nas je učilo vaše življenje. Gospod Perko, prav nič pa niste marali slovesnosti, ki smo jih ob posebnih dogodkih pripravili vam na čast, oziroma bolj rečeno nam samim v tolažbo. Vsaj takrat smo vam lahko povedali, kako globoko vas spoštujemo. Še veliko krat bi radi to potrdili in vam povedali še marsikaj lepega, kar nekako nismo znali. Pa saj tudi sedaj ni prepozno. Sedaj nas slišite, Ne da bi morali to reći. Tokrat se moramo še tretjič posloviti, a tudi ta doba bo samo začasna in tudi ta ne bo pretrgala vezi med nami.